Jouluaikana näkee hirvittävän paljon vaivautuneita ihmisten kasvoja. Seurakunnan paimenena ja kun kiertää eri paikoissa, eri tilaisuuksissa, vanhainkodeilla tai missä hän nyt kiertää, niin näkee toisaalta sellaisia iloisia kasvoja, näkee odottavia kasvoja, mutta aina kun tullaan Jumalan sanassa määrättyyn kohtaan, niin tulee sellainen vaivautunut hiljaisuus. Tänä aamuna erään seurakunnan vanhimmiston puheenjohtaja soitteli mulle ja purki siinä jotakin omia asioita ja sitten kysyi, että no mistä meinaat Alajärvellä tänä iltana saarnata. Niin mä sanoin sille miehelle näin, että mä saarnaan siellä taivaasta ja helvetistä. Tai pidän niille nätti sen joulupuheen, jos ne se haluaa. No mä soitin mun emännälle, niin kuin mä viimeksi sanoin, että mä aina ruukaan sille soittaa ennen kuin mä menen seurakuntaan, niin mä sanoin Merjalle tuossa just ennen kuin mä tänne tulin, että pitäisikään mun antaa niille valinta, että ne sais itse valita, että pidänkö nätti sen pienen hartauspuheen tänä iltana vai puhunko taivaasta ja helvetistä, niin Merja sanoi, että älä missään nimessä anna niille mitään vaihtoehtoa. Saarnaa taivaasta ja helvetistä. Eli määrättyyn pisteeseen asti monet ihmiset, ne sulattaa kyllä näitä asioita. Ne hyväksyy näitä asioita. Ja tällaiset joulut, ne pikkusen herkistää vähän sitä ihmisen sisintä ja sydäntä ja tällä tavalla. Näin ei siinä ole mitään pahaa, sehän on hyvä asia, että joku vielä Jumalan kiitos herkistää ihmisiä. Tämän hirvittävän kovan ja hengellisesti aika ankeen ajan keskellä. Mutta se, että sitten kun tullaan määrättyyn pisteeseen asti, kun laitetaan Jumalan sanassa se vedenjakaja tähän näin, että on vain taivas ja helvetti, iankaikkinen elämä ja iankaikkinen kadotus, niin joulunaamarit putoaa aika usein monissa eri tilanteissa. Jarmo Sormunen on sanonut näin. Ajallinen hyvinvointi yksinkertaisesti kiinnostaa ihmisiä enemmän kuin taivas ja helvetti. Ja nyt tänä iltana mun tarkoitukseni on yrittää Jumalan sanasta puhua sen asian pohjalta, että se on hirvittävä tilanne, se on hengenvaarallinen tilanne, kun Jumalan lapsia kiinnostaa ajallinen hyvinvointi enemmän kuin taivas tai helvetti. Mun mielestä se oli ihan hyvä puheenvuoro, minkä tämä kaveri käytti täällä alussa, jonkun tällaisen todistuspuheen. Ja mikä se oli se sun sana, minkä sä sanoit? Mikä se olisi Raamatun kohta, jos näky puuttuu?
Kansa ilman näkyä hukkuu.
Ja mä väitän tänä iltana, se oli puhe mulle tänä iltana, ton kaverin aloituspuhe tänne näin, että Jumalan kiitos, niin se vahvisti sen sanan, joka mulla on täällä itselläni mielessä. Nimittäin mä aion väittää tänä iltana, jos minulta tai sinulta tai meiltä kaikilta, jos seurakunnalta puuttuu näky taivaasta ja helvetistä, niin me ollaan tosi vaarallisella tiellä. Ei Jumala ole kutsunut meitä rakentamaan tänne ajallista hyvinvointia, vaan Jumala on kutsunut meidät rakentamaan iankaikkista hyvinvointia ja jos mahdollista, riistämään helvetin porteilta mahdollisimman monta ihmistä sinne iankaikkiseen hyvinvointiin. Mutta se mahdollisuus, sekin on Jumalan kiitos hyvä asia, niin kuin tämä kaveri tässä äsken todisteli oman elämänsä ja myrskyjensä keskeltä. Jumalan kiitos, ollaanpahan mistä suunnasta tahansa. On meidän hengellinen kulttuuri tai meidän seurakuntatausta mikä tahansa, ihminen pelastuu vain Kristuksen kautta, ei minkään muun kautta. Jeesuksen veri on vielä tänäkin päivänä ainoa asia, joka puhdistaa ihmisen sydämen. Ja senkin jälkeen, kun Jeesuksen veri puhdistaa meidät kaikesta synnistä ja saastaisuudesta, ei ole kuin kaksi vaihtoehtoa, taivas tai helvetti. Mitään välivaihtoehtoa ei ole. Ja valinnan siirtäminen näiden asioiden suhteen, sitä ei ihmisen koskaan pitäisi tehdä. Mutta ikävä kyllä mä joudun Jumalan sanasta opettamaan tänä iltana, että tämän ajan keskellä uskovilta ihmisiltä puuttuu todella näky taivaasta ja helvetistä. Ja se ajaa meidät siihen pisteeseen, että ajallinen tulee meille enemmän kiinnostavaksi, siis näkyvä kuin taivas tai helvetti. Voit kääntää ensimmäiseen tessalonikalaiskirjeeseen. sen neljänteen lukuun ja siellä luetaan jakeet 16 ja 18 ja sitten ensimmäisen luvun jae 10 vielä. Jossain vaiheessa mä olin saarnaamassa kuitenkin tuolla etelässä ja Nummelassa tässä joitakin viikkoja sitten ja saarnasin siellä myös taivaasta ja helvetistä. Ja sinä iltana siihen ensimmäiseen kokoukseen Raamattutunnille sattui tulee tuolta Karismakodilta paljon narkomaaneja ja kovallinia juoppoja, vankiloita kiertäneitä kavereita, parikymmentä kaveria. Ja mä saarnasin sitten niin, että ei nyt ihan sylkisuusta lentänyt, mutta saarnasin ihan tosissaan. Eikä siellä hirveästi halleluja huutoja kuulunut, mutta en mä kyllä sinä iltana niitä odottanutkaan. Niin nyt sen jälkeen mä soittelin sinne Karismakodille, niin Jumalan kiitos, että vaikka mä tajusin, että tämä on nyt tosi kova sana, niin sen jälkeen 3 viikon ajan ne äijät on ruokapöydässä, ne lähti tämä keskustelu niillä siihen, että joo, se Heikkilä saarnas meidät helvettiin. Joo. Se oli se asia, minkä taakse ne ensin niin kuin vetäytyi siellä. Nyt ne on 3 viikkoa vatvonut tätä asiaa siellä, että joudutaanko me helvettiin vai eikö me jouduta helvettiin. Ja nyt kun mä soitin sinne viime viikolla, mulla on yksi kaveri siellä hoidossa tällä hetkellä, ja uudistumassa sanotaan hengellisesti, niin se kaveri sanoi, että ainakin niitä on puhuttanut taivas ja helvetti. Ja mun mielestä se on aika hyvä merkki, jos Jumalan sanan saarna saa vielä tänä päivänä aikaa sen, että joku keskustelee sen oven ulkopuolella vielä siitä, mitä julistetaan. Ettei ainoastaan se, että me ollaan tässä hetkessä hetken aikaa lämmitellään, mennään kotiin, otetaan kanavaristeili ja aletaan risteilemaan ja mietitään maanantaina, että mitähän ne puhuu siellä vapaakirkossa. Että se olisi hyvä asia, jos Jumala suo. Maanantaina muistaisi tästä puheesta vielä jonkunkaan sanan. 1 Tessalonikalaiskirje 4:16. Sillä itse Herra on tuleva alas taivaasta käskyhuudon, ylienkelin äänen ja Jumalan pasunan kuuluessa. Ja Kristuksessa kuolleet nousevat ylös ensin. Sitten meidät, jotka olemme elossa, jotka olemme jääneet tänne, temmataan yhdessä heidän kanssaan pilvissä Herraa vastaan yläilmoihin, ja niin me saamme aina olla Herran kanssa. Niin lohduttakaa siis toisianne näillä sanoilla. Ja 1:10 sanoo näin. Ja odottamaan taivaista hänen poikaansa, jonka hän on herättänyt kuolleista, Jeesusta, joka pelastaa meidät tulevasta vihasta. Odotatko sinä näiden sanojen toteutumisen hetkeä? Lohduttaako sinua nämä sanat millään tavalla, vai onko tämä jotain sellaista ympäripyöreätä, jotakin Jumalan sanan puhetta, joka ei kosketa sun sydäntäsi tällä hetkellä millään tavalla? Eli odotatko sinä sitä Kristusta takaisin palaavaksi, joka tempaa seurakunnan ylös tuuliin ja pilviin, ja sen jälkeen alkaa hirvittävä vihan aika? Lohduttaako sinua ne sanat, että Jeesus on tulossa takaisin? Monelle ihmiselle tänä päivänä myös täällä Alajärvellä nämä sanat, ne on pelkästään pilkkaamisen ja ivaamisen aihe. Monelle ihmiselle tässäkin paikassa ja paikkakunnassa nämä sanat, ne on jotain satupuheita, jotka koskaan eivät tule toteutuun. No sitähän ne uskovat on jaaritellut jo vuosituhansien ajan, että se Jeesus tulee takaisin, eikä se kuitenkaan ole vielä tullut. Mutta mitä sä teet sinä päivänä, kun Jeesus tuleekin takaisin? Mitä teet sinä päivänä, niin kuin Concorden veljekset on sanoneet, eräänä päivänä itse taivaan Jumala astuu alas ja helisyttää avainnippua ja sanoo, on tullut sulkemisen aika. Jeesus sanoo Matteus 25:10, että ne, jotka olivat valmiit, menivät yljän kanssa häihin. Ja sana jatkuu, ja ovi suljettiin. Se todellisuus, että eräänä päivänä ylkä saapuu tänne hakemaan oman seurakuntansa, morsiamme, niin kuin Raamattu sanoo. Se on mahdollista vain niille ihmisille, jotka Raamatun mukaan, siis Jeesus itse sanoo, ne, jotka olivat valmiit, menivät hänen kanssaan häihin ja sitten ovi suljettiin. Eli Jumalan sana asettaa sinun ja minun elämän vastuuseen tänä iltana. Eli meillä on myös vastuu siitä, miten me vaellamme, miten me kuljemme, mikä on minun sydämeni tila sillä hetkellä. Onko niin, että jos elän täysin julki jumalattomasti, elän ties minkälaisella elämällä tahansa, salaista syntiä teen tuolla jossakin muualla ja Jeesus tulee takaisin, niin senkö takia pääsen taivaaseen, että kerran elämässäni on huutanut Jeesusta avuksi. Eikö ole mitään merkitystä sillä asialla, että veren täytyy puhdistaa minun sydämeni päivittäin, ja Jumalan hengen tuore kosketus täytyy olla myös tänään. Luokittelen nyt minut sitten mihinkä kategoriaan tahansa. Tiukka piposeksi, no sehän mä varmasti oon. Mutta mä väitän itseni kohdalla, että sinä päivänä, kun Jeesus tulee hakemaan seurakuntaansa ylös tuuliin ja pilviin, Raamatun mukaan minun pitää olla valmis. Ja jos Raamattu asettaa tällaisen vastuun sinulle ja minulle, Jeesus asettaa, niin ymmärtääkseni Jumalan sana silloin antaa meille myös ehdottomasti tien, että me voimme olla valmiita tässä ajassa. Siis jumalaton maailma nauraa tälle asialle ja pilkkaa tätä asiaa. Se on niiden höyrypäisten uskovien hölinää, se on niitä, jotka pelottelee helvetillä ihmisiä. Mutta Jeesus sanoo, että ne, jotka olivat valmiit, menivät yljän kanssa häihin ja ovi suljettiin. Ehkä se tulee hyydyttämään joidenkin ihmisten hymyn, pilkallisen hymyn, ivallisen hymyn. Mutta tänäkään iltana Jumalan tahto ei varmasti ole se, että kukaan jäisi pilkkaamisensa tai ivaamisensa tai sydämensä saastaisuuden tähden oven ulkopuolelle. Jumala on tehnyt kaiken, että syntinen ihminen voisi saada armahdukseen. Taivas kaipuu, josta vanhat ihmiset paljon puhuu. Tai koti-ikävä, josta ne puhuu. Se ei ole merkki pelkästään vanhuudesta. Eli ei ole merkki siitä, kun hampaat alkaa putoamaan suusta ja pikkuhiljaa alkaa harmaata tulee, että voi kun pääsis täältä jo kotia. Se ei ole merkki pelkästään vanhuudesta. Taivas kaipuu ja koti-ikävä ei ole myöskään pelkästään merkki elämän vaikeuksista ja myrskyistä. Taivas kaipuu Jumalan sanan mukaan. On eräs kaikkein selvimpiä merkkejä siitä, että olet oikealla tiellä. Jos pieni lapsi antaa elämänsä Kristukselle, saa kokea synnin päästön. Kuka tulle pienelle lapselle on vielä kerennyt selvittämään 10-vuotiaalle naskalille, että minäkin pääsen taivaaseen. Jumalan henki on sen tehnyt. Siis ei ole kysymys tänä iltana pelkästään se, että jos joku täällä kokee taivas kaipuuta, että sun elämässä on niin surkeeta ja niin kauhia vaikeeta ja siinä on niin paljon niitä myrskyjä, koskettaa ne sitten niitä kodinkoneita tai koskettaa ne näitä meidän sydämen koneita. Tai se, että olisit tulossa siihen harmaantumiseen ikä, että mikään ei enää miellytä, niin kuin eräs saarnaaja saarnaajan kirjassa muistaakseni juttelee. Vaan taivas kaipuu on merkki Jumalan sanassa siitä, että olet oikealla tiellä. Hebrealaiskirje 11 jakeesta 14 eteenpäin. Sillä, jotka näin puhuvat, ilmaisevat etsivänsä isänmaata. Ja jos he olisivat tarkoittaneet sitä maata, josta olivat lähteneet, niin olisihan heillä ollut tilaisuus palata takaisin. Mutta nyt he pyrkivät parempaan. Se on taivaalliseen. Sen tähden Jumala ei heitä häpeä, vaan sallii kutsua itseään heidän jumalaksensa, sillä hän on valmistanut heille kaupungin. Siis jos hebrealaiskirjeen kirjoittaja sanoo, että nyt he pyrkivät parempaan, niin se ei ole jotakin tällaista puolittaisella sydämellä tapahtuvaa asiaa. Eli jos sun elämässäsi ajallinen on paljon kiinnostavampaa se, että ajallisesti voit hyvin, niin voi vakuuttaa, että sinä et pyri koko sydämisesti sinne, mikä on parempaa. Joskus, ei aina, joskus Jumala sallii meidän elämäämme sen kaltaisia koetuksen myrskyjä. Vain saadakseen aikaan aitoa ja todellista koti-ikävää. Kaipuuta siitä, että eräänä päivänä nämä taistelut ja vaikeudet, sairaudet, myrskyt, ne jäävät taakse. Jumalalla on valta ja voima tänäkin päivänä parantaa tässä hetkessä Jeesuksen nimessä mikä tahansa sairaus. Jumalalla on tänäkin päivänä valta taivaassa ja maan päällä sanoa kaikkien elämän myrskyjemme ylitse, että vaikene ja ole hiljaa, mutta jostakin syystä hän ei aina niin tee. Mutta jos sinulla on aito todellinen taivaskaipuu ja koti-ikävä, se kertoo siitä, että olet oikealla tiellä, sillä siellä Jumalan sanan mukaan viimeinenkin kyynel, viimeisimmätkin murheet pyyhitään sinulta pois. Sillä jotka näin puhuvat, ilmaisevat etsivänsä isänmaata. Ei pelkästään tätä maata, missä me elämme, vaan sitä todellista, kestävää isänmaata. Sitä isänmaata, jonka portit aukesi karitsan verellä. Ja tänäkin päivänä vain tuon veren kautta niistä porteista mennään sisälle. Ei minkään muun asian kautta. Jumalaton maailma nauraa koko tälle asialle. Mutta jos joku on vakava asia, niin se on vakava asia, että tämän päivän uskoville ihmisille, tämän päivän seurakunnille, se on äärimmäisen vakava asia, jos Jeesuksen takaisin tulo, seurakunnan ylöstempaaminen ja sen jälkeen alkava vihan aika ei merkitse juuri mitään. Se on hengenvaarallinen tila uskovalla ihmisellä. Mistä se kertoo? Mistä kertoo Jumalan lapsen sydämessä tällainen tila, että Jeesuksen takaisintulo, se, että pääsenkö perille, ei oikeastaan merkitse juuri yhtään mitään? Mistä se kertoo? Mistä kertoo tällainen sydämen tila? Jeesus sanoo sen Luukas 21, jakeessa 34. Luukas 21, 34. Mutta pitäkää vaari itsestänne. Ettei teidän sydämiänne raskauta päihtymys ja juoppous, eikä elatuksen murheet, niin että se päivä yllättää teidät äkkiarvaamatta, niin kuin Paula, sillä se on saavuttava kaikki, jotka koko maan päällä asuvat. Valvokaa siis joka aika, ja rukoilkaa, että saisitte voimaa. Paetaksenne kaikkea, tätä kaikkea, mikä tuleva on, ja seisoaksenne ihmisen pojan edessä. Eli Jeesus opettaa, että ydin siinä, että tiedän olevallani oikealla tiellä. Vaikka täällä on pikkusen lämmintä, kun täällä Jumalan kiitos on jo rukoiltu kello 5 lähtien ja vähän todisteltu, mutta tämänkin lämmön keskellä, joka saattaa uneliaisuutta meidän elämässämme aikaa, tämänkin asian keskellä on äärimmäisen tärkeää se Jeesuksen mukaan, että pidän itsestäni vaarin. Valvon omaa elämääni. Älä anna sen valvomattomuusesi tähden tuon päivän yllättää sinua, josta Raamattu sanoo, että se tulee kuin varas yöllä. Silmän räpäyksessä Jumalan seurakunta on nostettu ylös tuuliin ja pilviin. Ja sen takia, että me voimme olla valmiita, meidän tulee valvoa omaa elämää ensin. Mutta tiedättekö, mikä on sellainen uskovien ihmisten sellainen mieliliekin heitin? Toisten ihmisten valvomisen liekin heitin. Voi kertaa kaikkiaan, kun ne syynää aina sillä liekin heittimellä. Varsinkin näitä saarnamiehen planttuja, varsinkin meitä syynnätään, mutta kyllä me osataan jokainen toinen toista. Oletteko nähnyt sitä urpoakin? Joo, kyllä. Veti on, kato, liekin heitin siellä. Eli me valvotaan kyllä kovin paljon toisten ihmisten elämää, mutta Raamattu puhuu, että valvo Heikkilä ensin omaa elämää. Ja sen jälkeen, kun sä alat valvomaan omaa elämää, näet myös paljon armollisemmin toisen ihmisen. Koska ymmärtääkseni, jos rehellisesti katot oman puseros alle, löydät sieltä sellaisen todellisuuden, että sinussa ei asu mitään hyvää. Millään omilla konsteilla ja keinoilla et pääse perille, vain Kristuksen veren kautta, nuori tai vanha pääsee perille. Ja tämän asian, kun saa joskus niissä liekinheitin tilanteissa ymmärtää, että se Jumalan sanan liekinheitin koskettaa Veijon sydäntä, että millään omalla ansiolla en pääse perille. Ja saan uskoa Kristuksen nimessä ja maahanvuotaneessa veressä omat syntini anteeksi ja turvata Jumalan armoon, että pääsen perille, niin kyllä näyttää siinä lähellä olevakin ihminen paljon armollisemmalta. Joo, heti laittaa liekinheitintä vähän pidemmälle, mutta kyllä sitä niin mielellään vähän kattelisi sen kaverinkin sisuskaluja niin, että miten se on. Eli valvotaan Raamatun mukaan ensin omaa elämää. Ja sitten jos me valvotaan toistemme elämää, niin hebrealaiskirjahan sanoo tästä 10. luvussa, valvotaan rohkaisuksi toinen toistamme hyviin tekoihin. Näin Raamattu meille opettaa. Luukas 21, jae 25. Ja on oleva merkit auringossa ja kuussa ja tähdissä, ja ahdistus kansoilla maan päällä ja epätoivo, kun meri ja aallot pauhaavat, ja ihmiset menehtyvät peljätessään ja odottaessaan sitä, mikä maanpiiriä kohtaa, sillä taivaiden voimat järkkyvät. Ja silloin he näkevät ihmisen pojan tulevan pilvessä suurella voimalla ja kirkkaudella, mutta kun nämä alkavat tapahtua, niin rohkaiskaa itsenne ja nostakaa päänne, sillä teidän vapautuksenne on lähellä. Jae 35. Sillä se on saavuttava kaikki, jotka koko maan päällä asuvat. Mä tiedän, että täällä on sen verran Jumalan sanaa lukeneita, että ne odottaa nyt, että kompastuuko Heikkilä siihen, että tämähän tapahtuu vasta vihaajan loppuosassa, mitä se nyt lukee. Ei se kompastu siihen. Mutta joskus me ollaan sellaisia saivartelijoita tai Jumalan sanankin kohdalla. Me mietitään, että mihin kohtaa se pilkku tulee ja missä kohtaa se piste on ja missä kohtaa se nyt alkaa se ahdistus, suuri ahdistus ja viha-aika ja näin. Mutta Raamattu sanoo selkeästi sen asian, uskoit sitä tai et, että Jumala pitää kyllä huolen, että jokainen ihminen ennen seurakunnan ylöstempaamista joutuu tekemään henkilökohtaisen valinnan, kummassa joukossa seisoo. Vaikka nämä sanat, jotka äsken luin, ne toteutuu vihan ajan loppuosassa. Ja Jumalan seurakuntaa ei ole enää täällä alhaalla. Mutta se, mikä on nyt ydintä tänä iltana, on se, että Jumala kyllä pitää huolen omasta sanastaan. Että hän julistauttaa evankeliumi niin, ettei yksikään ihminen, kukaan ihminen ei voi puolustella Jumalan edessä, miksi minua et kutsunut, miksi et pyytänyt. Ihminen, jota Jumala on paljon käyttänyt minun elämässä. Eräs vanha vankila lähetti, Suomisen Teuvo-niminen mies Turusta. Hän oli vanha mies jo. Lähelle yli 40, pitkästi 45, elämä oli täysin konkurssissa. Avioerot oli tullut, vaimo oli jättänyt ja tuo mies oli... Ei ainoastaan hän ei ollut ajamassa humalapäissä, vaan hän oli tekemässä itsemurhaa omalla autolla. Hän oli täysin sairas selästään, selkä oli aivan loppu, tuossa miehessä ei ollut enää mitään hyvää jäljellä. Ja tämän itsemurhaa yrityksensä keskellä jostakin alkoi vaan kuitenkin soimaan sellainen asia, että ei, älä tee sitä. Ja kesken sitä kallioleikkausta hän painaa tuon vanhan Ladasar jarrut ja ajaa sen jälkeen Turkuun ja Turun kaivo, sinne Kupittaan kaivokentälle. Siellä on telttakokoussarja ja siellä eräs nuori laulajakaveri laulaa kitaralla tällaista laulua. sä jätit loiston taivaan, mun tähteni sä jätit loiston taivaan. Ja se satutti Teuvoa. Ja Teuvo sai antaa elämänsä Jeesukselle. Mutta sen jälkeen Teuvon elämässä, uskon elämän alussa tuli koetus. Häneltä oli perhe hajonnut, elämä oli kokonaan täysin riekaleina. Ei pystynyt istumaan autossa, ei kirkon penkissä, ei missään. Selkä oli koko ajan kuin ajoksilla niin kipeä. Niin jossain vaiheessa Teuvo mulle kertoi, kuinka hän huusi ja purnasi Jumalalle ja valitti, että Jumala, miksi et voinut pyytää minua jo nuorempana miehenä omakseen? Miksi Jumala et kutsunut? Minkä takia sun piti kutsua vasta nyt, kun koko elämä on täysin romuna? Yhtäkkiä Jumalan menneisyyden monitorit alkoi näyttämään videokuvaa täällä Teuvon sydämessä. Jumala sanoi Teuvolle, näytti tarkkaan 15-vuotiaan pojan, tanssilavalla tapahtuneen kutsun, ja 3 kertaa Jumala oli kutsunut. Ja Jumala sanoi siinä Teuvolle, että kyllä minä kutsuin. Minä kutsuin sua lapsesta nuoresta lähtien, mutta sä et koskaan halunnut, enkä minä kelvannut. Ja se otti Teuvolta sellaisen kovan terän pois täältä sisältä. Teuvo sanoi, että vaikka jalkapuolena, vaikka silmäpuolena, vaikka konttaalla maailmalla meen kakolaan ja aina pohjoisiin vankiloihin asti, että Jumala koskaan en enää valita sitä, että et kutsunut minua. Ei ihminen voi Jumalan edessä kerran sanoa, että sinä et kutsunut. Jumala kutsui. Jumala kutsui. Jumalan sana puhuu meille tänä iltana 3 ihmisjoukosta, josta nyt luettiin. Ensinnäkin on olemassa ne ihmiset, kun Jeesus tulee takaisin hakemaan seurakuntaansa. Ensinnäkin on olemassa ne ihmiset Raamatun mukaan, jotka pelkäävät ja kauhistuvat sitä, mitä näkevät, mutta asiat Jumalan kanssa ei ole kuitenkaan kunnossa. Ja mä kutsun näitä ihmisiä tällaiseksi taivastelijoiksi. Ne aina taivastelee, että voi kauhia, kun tämä maailma on kauheeta ja hirveetä on tämä maailma, mutta aina kun tullaan siihen pisteeseen, ja olen monien tällaisten ihmisten edessä ollut, omankin seurakuntani siellä keskellä eri tilanteissa nähnyt, että aina kun tulee se tilanne, että tulee se ratkaisu, että antaa elämä Jeesukselle tänään, niin ne lipee, ne menee niin kuin luikertaa pois siellä. He kyllä pelkäävät ja he kauhistuvat. He ymmärtävät, että nämä asiat voi olla totta, mutta todellinen ratkaisu Jumalan puoleen puuttuu. Raamattu sanoo, että on olemassa myös toinen ihmisten joukko. On olemassa Jumalan lasten joukko, uskovien ihmisten joukko. Ja heille tämä päivä Raamatun mukaan ja myös sitä edeltävät tapahtumat, ne kertovat vapautuksen ja kotiin pääsyn olevan lähellä. Raamattu sanoo, että Pyhän Hengen voiman avulla he rohkaisevat itsensä, mutta he rohkaisevat myös toinen toisiansa. Heille tuo päivä on lohdutuksen ja sen täyttyneen odotuksen hetki. Mutta sitten tulee se 3. joukko, jossa ainakin tänä iltana toivon, että itse en ikinä olisi. Tuo joukko koostuu eräänä päivänä Kristukselle elämänsä antaneista ihmisistä. Uskonnollisista ihmisistä. Ja näistä ihmisistä Raamattu käyttää nimitystä tyhmät morsiammet, valvomattomien ja välinpitämättömien joukko. Ja tämän 3. ryhmän tila on hirvittävä Raamatun mukaan, sillä heille joku muu on tärkeämpää kuin Jeesuksen takaisin tulo. He tietävät, mitä heidän pitäisi omassa elämässään tehdä, mutta he eivät tee sen eteen mitään. Ja yksi syy, miksi he eivät enää tee sen asian eteen mitään, on se, että he eivät enää usko, eikä heille merkitse se mitään. Tuleeko se Jeesus nyt takaisin vai ei? Ajallinen enemmän kiinnostaa näitä ihmisiä kuin taivas tai helvetti. Lopuksi. Mä kysyn tänä iltana itseltäni ja kysyn sinulta, missä joukossa sinä seisot tänä iltana? Mitä odotat elämässäsi? Jossakin laulussa muistaakseni lauletaan, että paikan voin jo täällä varmistaa. Jossakin laulussa sanotaan, tulee vaan tällaiset sanat mieleen, paikan voin jo täällä varmistaa. Kiitän Jumalaa siitä, että mun elämässäni tuli todella se päivä, että minäkin sain varmistaa sen, että mä kuulun siihen joukkoon, joka on kotiin matkalla. Mutta edelleenkin tänä aamuna, kun mä rukoilin omassa kodissa tämän kokouksen puolesta, valmistauduin rukoille tähän näin, niin se sama kiitos nousi täältä sydämestä, että kiitos Jeesus, että sun veres kautta mä pääsen kotiin. Ja Jumala, mä kaipaan sinne kotiin. Elikkä missä joukossa sä seisot tänä iltana, siitä on kysymys. Katsotaan vielä ensimmäinen korintolaiskirje 15 ja siellä jae 19, tuttu Raamatun kohta, joka varoittaa meitä tänä iltana. Ensimmäinen korintolaiskirje 15:19. Älä ainoastaan lue tänä iltana, kun kuulet tätä niin kuin toiselle ihmiselle, vaan lue itsellesi nyt tämä kohta. Jos sinä olet pannut toivosi Kristukseen ainoastaan tämän elämän ajaksi, niin sinä olet kaikkia muita ihmisiä surkuteltavampi. Jos meiltä puuttuu tämä näky, ei auta mitään, vaikka meille opetettaisiin 15 tuntia armolahjoista yhteen menoon. Meidän sydämessä täytyy olla näky taivaasta ja helvetistä. Meidän sydämessä täytyy olla Jumalan hengen tuli, pyhän hengen tuli sen edestä, että Jumala, jos tänä päivänä saan sinun armostasi olla matkalla taivaaseen, niin Jumala, mä haluan olla edes auttamassa sitä, viemässä evankeliumia myös tämän Alajärven keskellä oleville ihmisille, että mahdollisimman moni ihminen olisi taivaassa. Se on Jumalan hengen näky ihmisten sydämessä. Jumalan ydinajatus ei ole pelkästään se, että me lämmitellään kerta toisemme jälkeen toinen toisemme kanssa. Profetoidaan niin sanotusti toinen toisillemme suuria tulevaisuuksia. Jumalan hengen näky tänä päivänä Suomessa uneliaisen seurakunnan keskelle on se, että sinäkin olet voinut unohtaa ensirakkautesi. Ja Jumalan tahto on se, että se ensirakkauden tuli saisi palaa todella täällä meidän sydämessämme. Ja mulla olisi hätä yöllä ja hätä aamulla lähellä olevasta ihmisestä, jonka tiedän olevan matkalla mihin. Iankaikkiseen kadotukseen. Antakoon Jumala tätä tulta sinun sydämeen ja minun sydämeen. Luetaan vielä 15. luvun jakeesta 50. Mutta tämän minä sanon, veljet, ettei liha ja veri voi periä Jumalan valtakuntaa, eikä katoavaisuus peri katoamattomuutta. Katso, minä sanon teille salaisuuden. Emme kaikki kuolemaan nuku, mutta kaikki me muutumme. Yhtäkkiä silmänräpäyksessä, viimeisen pasunan soidessa, sillä pasuuna soi ja kuolleet nousevat katoamattomina ja me muutumme. Sitten jae 57. Mutta kiitos olkoon Jumalan, joka antaa meille voiton meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen kautta. Sen tähden, rakkaat veljeni, olkaa lujat ja järkähtämättömät. Aina innokkaat Herran työssä, tietäen, että teidän vaivan näkönne ei ole turha Herrassa. Eli yksinkertaisesti sanottuna, ihminen ja seurakunta, joka odottaa Kristuksen takaisin paluuta, se on valmis koko sydämestään tekemään kaikkensa sen eteen, että yksikin syntinen ihminen pääsisi helvetin kuiluista iankaikkiseen kirkkauteen. Sen näyn pitäisi polttaa sydäntä. Sen näyn pitäisi polttaa sydäntä. Mutta kiinnostaako meitä enemmän ajallinen, oma hengellinen hyvinvointi, vai ollaanko valmiita näkemään, niin kuin Paavali sanoo Timoteukselle, näe vaivaa minun kanssani evankeliumin hyväksi. Vaivan näkemisestä on kysymys. Paavali sanoi siellä tessalonikalaisen kirjeessä Tessalonikan uskoville, niin lohduttakaa siis toinen toisianne näillä sanoilla. Lohdutuksen sanat löytyy Filippiläiskirjeen 3. luvun jakeesta 20. Mutta meillä on yhdyskuntamme taivaissa, ja sieltä me odotamme Herraa Jeesusta Kristusta vapahtajaksi, joka on muuttava meidän alennustilamme ruumiin kirkkautensa ruumiin kaltaiseksi, sillä voimallaan, jolla hän myös voi tehdä kaikki itsellensä alamaiseksi. Meillä on todella taivaassa se iankaikkinen valtakunta ja yhdyskunta. Käytän tätä esimerkkiä aika monessa paikassa, mutta mä en voi sille mitään. Mun on se pakko tehdä tänä iltana, koska se on paras esimerkki taivaasta, mitä mä oon koskaan kuullut. Ja melkein sanoisin tähän ikään, että voi olla, että ei kovin paljon parempaa tuu. Ja sen esitti mulle 8-vuotias nuori pojankokloppi. Mä menin siihen tupaan käymään tai siihen kotiin käymään tosiaan ja se poika sanoi mulle, antoi mulle piirustukseen sieltä. Siinä oli Jumala ja niin poispäin. Iso pöytä siinä oli. Yhdellä oli musta silmä. Mä sanoin, että no miksi siellä on musta silmä, että miten se on mahdollista. Niin se poika sanoi, että kyllä oot tyhmä saarnamies, 8-vuotias lapsi. Kyllä oot tyhmä saarnamies, että eihän taivaassa ketään lyödä enää. Ei, se oli vaan se tussi, joka vahingossa meni näin se silmä ympärille, että ei siellä ketään lyödä. Sitten mä kysyin siltä pojalta, että no, mitä siellä tehdään? On riskipoika, 8-vuotias poika, mutta painaa kymmeniä kiloja. Siis niin riskipoika, että minäkään en syömisessä pärjää, niin sillä pojalla meni naama, kun hangon keksi, se oikein venytä. Se sanoi, että siellä syö ja pitkästi. Siellä saa istua ruokapöydässä, eikä tuu äiti ja isä ajamaan pois. Kun se aina ajettiin pois, kun se oli ihan kauhea syömään se poika, ja se on ihan tosi, se on ihan mahdoton poika syömään. Mä kysyin sitten, että no mitä siellä syö? Sitten se vasta, kun se oikein pääsi siihen mieliaiheeseen, sanoi, että no siellä on jäätelöä, ja siellä on sipsejä, ja siellä on kaikkia hyvää, ja siellä saa syödä niin kauan kuin haluaa. Mutta se 8-vuotias, 9-vuotias lapsi oli menossa sinne kotiin. Hän tunsi Jeesuksen. Hänelle ei ollut mitään epäselvyyttä, mitä taivaassa on. Mä luulen, että mulla on ja sinullakin on. Me joskus saivarellaan liian paljon näiden pilkkujen ja pisteiden kanssa. Mutta se on vissi asia, että siellä on pitkä pöytä. Ja siellä pöydässä on sinunkin nimi tällä hetkellä. Ja jokainen henkilökohtaisesti päättää, ollaanko me kerran siellä perillä. Ei auta mitään, vaikka mummos tai pappas on päättänyt. Munkin täytyy se päätös tehdä. Ja senkin hengenvedon jälkeen me tarvitaan Jumalan armoa ja paljon, että me sinne perille päästään, sinne pitkään pöytään, jossa saa syödä ja pitkään ja hartaasti. Rukoillaan.